O bádminton individuais é un deporte de raqueta e non contacto. Xógase nunha cancha dividida por unha rede. Para xogar, empregamos unha raqueta lixeira e un volante. O volante ten que ser golpeado claramente coa raqueta e pasar por riba da rede cara ao campo contrario. Pode tocar a banda branca da rede. O obxectivo do xogo é conseguir puntos. Un xogador ou xogadora consegue un punto cando despois de golpear coa raqueta o volante, este pasa por riba da rede e cae dentro do campo do adversario. As cualidades máis destacadas para xogar a este deporte son sacar, golpear, saltar e desprazarse rapidamente.